Ζωή μου όλη, αυτό το ανεπανάληπτο τραγούδι, στίχη, μουσική Άκη Σπάνου, το ακούσαμε βεβαίως από την πρώτη εκτέλεση με το Στέλιο Καζαντζίδη. Η ζωή μου όλη, ένα τσιγάρο, έτσι το λέμε όλοι πια, που δεν το γουστάρω και όμως το φουμάρω. Είναι όμως και ο τίτλος ενός βιβλίου, «Η ζωή μου όλη, καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα». Πρόκειται για ένα βιβλίο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, στη σειρά, μια υπέροχη πραγματικά σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, «Διάλογοι με την αρχαιότητα», διευθυντής της σειράς είναι ο Δημήτρης Κυρτάτας. Και το συγκεκριμένο βιβλίο, βέβαια, όπως λέει και ο τίτλος του, μας μιλά για τους δούλους στην αρχαιότητα. Σας διαβάζω χαρακτηριστικά από τον πιστόφυλλό του. Η συλλογή κειμένων που συγκροτεί τον τόμο παρουσιάζει ιστορίες από την καθημερινή ζωή των δούλων στην αρχαιότητα. Με τη μεγάλη της ποικιλία δίνει στους αναγνώστες την ευκαιρία να ξεφύγουν από μια αφηρημένη και γενική αντίληψη της δουλείας και να έρθουν σε επαφή με τις εμπειρίες και τις τύχες συγκεκριμένων δούλων. Οι επιλεγμένες αφηγήσεις είναι αναμφίβολα γοητευτικές, αλλά εικονογραφούν ταυτόχρονα με παραδείγματα την καταπίεση, την εκμετάλλευση, αλλά και την αντίσταση στο θεσμό της δουλείας. Υπάρχει ένας ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Κώστας Βλασόπουλος, ο οποίος ασχολείται επισταμμένα με αυτό το θέμα. Μάλιστα πρόσφατα πήρε και ένα πάρα πολύ σημαντικό ερευνητικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, ακριβώς για να μελετηθεί αυτή η ιστορία, η ιστορία των δούλων στην αρχαιότητα. Για την ακρίβεια το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Οι δούλοι και ο ρόλος τους στην εξέλιξη των κοινωνιών και των πολιτισμών της αρχαίας Δυτικής Ευρασίας και Βόρειας Αφρικής». Και είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια για να δούμε, ιστορικά να δούμε, να κάνουμε ορατά αυτά τα υποκείμενα της ιστορίας που συνήθως είναι αόρατα. Όλοι έτσι έχουμε αναφορές στην αρχαιότητα ή όλοι θαυμάζουμε κατά καιρούς μνημεία ή τέλος πάντων διάφορα επιτεύγματα. Και ποτέ, τέλος πάντων πολύ σπάνια, στο δικαίωμα στο δημόσιο λόγο και τώρα και πάντα, μπαίνει το θέμα του ποιοι έκαναν το, ποιοι είχαν το μόχθο, ποιοι μόχθησαν για να γίνουν όλα αυτά. Είναι λοιπόν υποκείμενα της ιστορίας οι δούλοι, οι ελάχιστα ξέρουμε για αυτούς. Αυτό το ερευνητικό ακριβώς αυτό το στόχο έχει και αυτό το βιβλίο μας δίνει εικόνες και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Κώστα Βλασόπουλο ακριβώς για αυτό το θέμα. Ο Κώστας Βλασόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάσκει από το 2015. Έχει σπουδάσει αρχαία ιστορία στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Κρήτης και Κέμπριτζ. Έχει εργαστεί ως διδάσκος στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις διαπολιτισμικές σχέσεις στην αρχαιότητα, την αρχαία πολιτική σκέψη και την ιστορία της δουλείας, που είναι το θέμα μας, αλλά και άλλα θέματα, την ιστορία της βίας, την αρχαία ιστοριογραφία και την ιστορία της μελέτης της αρχαιότητας. Πριν το συναντήσουμε όμως, να συστηθούμε. Είμαστε η πολιτιστική εκπομπή Αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteco.gr και συγκεκριμένα από το erteco.gr Radio η Φωνή της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μας βρείτε για να μας ακούσετε. Επίσης στα ραδιοφωνικά κανάλια της τηλεόρασης, στην ένδειξη Voice of Greece, μέσω της εφαρμογής Netflix σε όλο τον κόσμο. Δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούτε όπου και όποτε εσείς θέλετε. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής στο μικρόφωνο και επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@papakier.gr. Και βέβαια από το Facebook της Φωνής της Ελλάδας, η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Και πριν συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Κώστα Βλασόπουλο, ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που μιλάει για αυτούς που μοχθούν χωρίς να φαίνονται. Ένα καταπληκτικό επίσης ποίημα του Κώστα Βάρναλη, γνωστή μπαλάδα του Κυρμέντιου, από την επισυγκλονιστική φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς. Ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς,
στα ανάποδα ουντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα 'ρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα 'ρθ' ανάποδα ο ντουνιάς. Θα 'ρθ' ανάποδα ο ντουνιάς.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Κώστα Βλασόπουλο, τον καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούς, Κώστα?
Ναι, μια χαρά σας ακούω.
Ωραία. Λοιπόν, μπαλάντα του Κυρμέντιου, το θύμα, το ψώνιο, ο Κυρμέντιος που έστησε του χωριού την εκκλησιά, που έχει κάνει όλα αυτά, αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτόν. Κάπως έτσι και η δούλη στην αρχαιότητα. Σε μια διάλεξή σου λες ότι δεν ξέρουμε ούτε ένα όνομα δούλου από την αρχαιότητα, καθώς για αιώνες η ιστορία δεν έχει θέσει στο επίκεντρο ποτέ της μελέτης της κατώτερης τάξης. Και εσύ κομίζεις μια τέτοια οπτική στην αρχαία ιστορία μέσα και από το ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, αλλά και γενικότερα από τη δουλειά σου. Και ήθελα να ξεκινήσω να σε ρωτήσω πότε και πώς ξεκινά αυτή η έρευνα της ιστορίας από τα κάτω. Πότε λοιπόν σταματάει να είναι το αντικείμενο της μελέτης, να είναι η ελίτ, οι βασιλιάδες, να είναι ξέρω εγώ όλα αυτά, και να δούμε τους αόρατους εντός εισαγωγικών της ιστορίας?
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποκτά μαζικές διαστάσεις δεκαετία του 60, όταν αλλάζει συνολικά η επιστήμη της ιστορίας και αρχίζει και επεκτείνεται και σε νέα πεδία και υιοθετεί και νέες οπτικές, όπως είναι η ιστορία από τα κάτω. Απλά στην μελέτη της αρχαιότητας είναι πολύ πιο πρόσφατο σαν φαινόμενο, διότι λόγω και της φύσης των πηγών που έχουμε, αλλά και των αντιλήψεων που έχουν οι σύγχρονοι ιστορικοί, μέχρι πολύ πρόσφατα αυτή η αντίληψη ότι η ιστορία είναι ιστορία από τα πάνω, ιστορία των βασιλιάδων και των πολιτικών και των ελίτ και των κρατών, ήταν κυρίαρχη. Είναι ουσιαστικά τελευταία δεκαετία που γίνεται μια συνολική προσπάθεια να ξαναδούμε την ιστορία της αρχαιότητας από τα κάτω, και το project που αναφερθήκατε είναι κομμάτι αυτής της ευρύτερης προσπάθειας.
Ποια είναι τα βασικά ζητούμενα σε αυτή την οπτική?
Ναι, τα βασικά ζητούματα είναι πρώτον να δούμε τις ζωές των ανθρώπων που μπορούμε να περιγράψουμε ως από κάτω, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Δούλη Φερρυππίν, και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσες. Αυτό είναι κάτι που ήδη έχει γίνει αρκετά σημαντική δουλειά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το επόμενο στάδιο, που είναι να δούμε την αυτενέργεια αυτών των ανθρώπων, το πώς η δράση τους έπαιξε ρόλο στην αλλαγή, την οικονομική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή, την κοινωνική αλλαγή, την πολιτισμική αλλαγή των αρχαίων κοινωνιών. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από το τι πάθαιναν αυτοί οι άνθρωποι και να μεταφερθούμε όχι μόνο στο τι πάθαιναν, αλλά και στο τι έκαναν.
Μάλιστα.
Και στο πώς η δράση τους άλλαξε τον κόσμο μας.
Πολύ σημαντική στροφή, δεν είναι?
Θέλω να πιστεύω. Στη βράση κολλάει το σύνδρομο.
Τι εννοούμε όμως ως αυτενέργεια των δούλων?
Η αυτενέργεια των δούλων σημαίνει δύο πράγματα βασικά. Το πρώτο πράγμα είναι το τι ήθελαν να κάνουν, ποιες ήταν οι επιθυμίες τους, ποια ήταν τα σχέδιά τους, ποια ήταν τα όνειρά τους, και με ποιον τρόπο προσπαθούσαν αυτά να τα βάλουν στην πράξη. Η δεύτερη πλευρά της αυτενέργειας είναι βέβαια το σε τι βαθμό είχαν τη δυνατότητα, είχαν τη δύναμη να πραγματοποιήσουν τα όνειρα, τις επιθυμίες, τα σχέδιά τους. Και βέβαια αυτό που συνδέει τη μία πλευρά με την άλλη είναι το πώς έβλεπαν τον εαυτό τους. Mm-hmm. Οι ταυτότητες που είχαν, που δεν ήταν μόνο η ταυτότητά τους ως δούλοι, αλλά και ως μέλη μιας εθνικής ομάδας, ως μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας, ως πατεράδες, μητέρες, γη και άρα μέλη οικογενειών. Μέλη επαγγελματικών ομάδων κτλ. Άρα αυτές οι τρεις συνισταμένες μας επιτρέπουν να μελετήσουμε το τι ρόλο διαδραμάτισαν συνολικά στην εξέλιξη των κοινωνιών της αρχαιότητας.
Έχετε ένα παράδειγμα στη διάλεξη αυτή στον πόλεμο για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
Σωστά.
Μια διάλεξη που έχετε κάνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, συγγνώμη, Κύπρου, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου νομίζω είναι. Και εκεί λοιπόν μου έκανε μεγάλη εντύπωση ακούγοντάς ότι μία από τις αιτίες του Πελοποννησιακού πολέμου σχετικά με το μεγαρικό ζήτημα ήταν ότι οι δούλοι το έσκαγαν από την Αθήνα και πήγαιναν στα Μέγαρα. Είναι μια τελείως, κανείς δεν, μια τελείως άγνωστη πτυχή. Το θέτω ως παράδειγμα για το πώς έχουν καθορίσει και οι δούλοι το πώς, την εξέλιξη της αρχαίας ιστορίας.
Είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί δεν λέει κανένας πράγματα άγνωστα, δεν ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Είναι ένα καλό παράδειγμα το πώς η ιστορία από τα κάτω αλλάζει τελείως το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν ήταν ένας πόλεμος για τη δουλεία, ούτε ένας πόλεμος μεταξύ αφεντών και δούλων. Παρόλα αυτά, και από τη μεριά των Σπαρτιατών και από τη μεριά των Αθηναίων, η δράση των δούλων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πώς εξελίχθηκε ο πόλεμος. Ο φόβος ότι θα εξηγερθούν οι ήλωτες στη Σπάρτη έκανε τους Σπαρτιάτες να συνδικολογήσουν στην πρώτη φάση του πολέμου. Επίσης, οι πιο σημαντικές επιτυχίες των Σπαρτιατών οφείλονταν στη στρατολόγηση των ήλωτων με την υπόσχεση ότι θα τους απελευθερώσουν. Οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν τους δούλους τους στο ναυτικό και κέρδισαν μια από τις πιο σημαντικές νίκες, απελευθερώνοντας και κάνοντας Αθηναίους πολίτες χιλιάδες δούλους, και ταυτόχρονα η φυγή των χιλιάδων δούλων γονάτισε οικονομικά την Αθήνα. Άρα η εξέλιξη αυτού του πολέμου είναι αδύνατο να κατανοηθεί χωρίς την αυτενέργεια των δούλων.
Αλλάζουμε λοιπόν οπτική γωνία και βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι? Δηλαδή μια τελείως διαφορετική εικόνα για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Π.χ. το παράδειγμα αυτό. Από αυτό που να σας το πω έτσι, εμείς όσοι δεν είμαστε ας πούμε ιστορικοί και έχουμε μάθει αυτά τα πράγματα, το πω από το σχολείο ή ας πούμε από διαβάσματα μετά το σχολείο, αλλά τέλος πάντων που δεν έχουμε γνώση του χώρου και του πεδίου. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρα. Τα ακούς και λες τι. Και θέλω να πω και το ευρύ κοινό είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθει και να δει αυτή την οπτική της ιστορίας, της αρχαίας ιστορίας.
Ναι, και είναι κάτι που ούτως ή άλλως μας ενδιαφέρει πολύ σοβαρά, όχι μόνο η ιστορία που μελετούν οι επαγγελματίες ιστορικοί μεταξύ τους, αλλά και το πώς αυτή η ιστορική γνώση φτάνει και γίνεται οικία, αλλά και προσιτή στο ευρύτερο κοινό και πώς πληροφορεί και τον γενικότερο δημόσιο διάλογο για μια σειρά από ζητήματα που μας απασχολούν στις μέρες μας.
Πολύ σημαντικό αυτό. Ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί πρέπει να πούμε γιατί μας ενδιαφέρει η αρχαία ιστορία και γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η αρχαία ιστορία, αυτή η οπτική της αρχαίας ιστορίας. Δηλαδή τι συνεισφέρει και πώς σε μια διαφορετική κατανόηση και του παρόντος μας και αυτού που ζούμε τώρα.
Κοιτάξτε, αν πάτε σε ένα μουσείο θα δείτε τα αθηναϊκά εγγύα του ερυθρόμορφου και του μελανόμορφου ρυθμού, που είναι από τα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά επιτεύγματα της αρχαίας Αθήνας. Ξέρουμε τα ονόματα αρκετών από τους ανθρώπους που κατασκεύασαν αυτά τα εγγύα. Και αρκετά από αυτά είναι τα κλασικά ονόματα που έδιναν οι Αθηναίοι στους δούλους τους. Σύρος, Γρηγός, Σιρίσκος κτλ. Με ποιο τρόπο άνθρωποι που ήταν ξένοι ήταν σε θέση να γνωρίζουν τόσο καλά την αρχαία ελληνική μυθολογία ώστε να κατασκευάζουν εκατοντάδες διαφορετικά εγγύα με τέτοιου είδους παραστάσεις. Αυτό μας λέει κάτι πολύ σημαντικό για αυτά τα αντικείμενα που τα θαυμάζουμε και τα θεωρούμε πολύ σημαντικά από την αρχαιότητα. Αλλά μας λέει και κάτι πολύ σημαντικό για το δικό μας κόσμο. Ζούμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και νομίζουμε καμιά φορά ότι αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι. Είναι κάτι που ξεκινάει ήδη από την αρχαιότητα και άρα το με ποιον τρόπο ένας Σύρος ή ένας Φρίγας ήταν σε θέση να μάθει για την αρχαία ελληνική μυθολογία και να αναπαριστά τέτοιου είδους πράγματα στα εγγύα, μας λέει κάτι ενδιαφέρον για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολυπολιτισμικότητα στο δικό μας κόσμο. Προφανώς οι λύσεις στο δικό μας κόσμο δεν θα προέλθουν από την αρχαιότητα, αλλά το να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το παρελθόν και για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ πέρα και διαλύοντας και μια σειρά από μύθους που έχουν επίδραση στο σήμερα, είναι νομίζω σημαντικό για το πώς εμείς δρούμε στο δικό μας κόσμο και προσπαθούμε να τον αλλάξουμε προς το καλύτερο.
Ένας μύθος είναι ότι, επίσης θα φαντάζομαι ότι είναι ότι η δούλη, έτσι όπως το βλέπουμε απ' έξω, είναι μια ομογενής ομάδα. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε εικόνα. Να και στο βιβλίο, στο «Η ζωή μου όλη», διαβάζοντάς το, όντως όπως το λέτε και στο Πιστόφυλλο, το πρώτο πράγμα που ένας αναγνώστης έτσι συνειδητοποιεί είναι ότι τελικά μέσα στην έννοια δούλος υπάρχουν τρομερές διαβαθμίσεις. Είναι ένα μεγάλο φάσμα.
Αναμφίβολα υπάρχουν τεράστιες διαφορές από τον δούλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα που μπορεί να διαχειρίζεται οικονομικά μιας ολόκληρης επαρχίας και άρα να έχει πολύ μεγάλη οικονομική εξουσία και να έχει και δικούς του δούλους, μέχρι το δούλο που δουλεύει στα μεταλλεία σε άθλιες συνθήκες και το προσδόκιμο ζωής του είναι 2 με 3 χρόνια. Και μια τεράστια γκάμα ανάμεσα σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς δεν είναι όλες αυτές οι διαφορετικές ομάδες, δεν έχουν τον ίδιο, τους ίδιους αριθμούς. Έτσι. Οι δούλοι που βρίσκονται σε έτσι, πιο πλεονεκτική κατάσταση είναι προφανώς λίγοι, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκει σε άλλες κατηγορίες δούλων. Αλλά σαφώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε τη ζωή των δούλων, το να πάρουμε υπόψη τις πολύ διαφορετικές συνθήκες που ζούσανε, αλλά και τα πολύ διαφορετικά πράγματα που έκαναν, είναι απολύτως απαραίτητο. Αλλά νομίζω είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι ένας τεράστιος αριθμός δούλων στην αρχαιότητα δεν ζει όλη τη ζωή του ως δούλοι. Έχουν μια ζωή πριν τη δουλεία και οι πιο τυχεροί έχουν και μια ζωή μετά τη δουλεία. Άρα, μόνο αν πάρει κανένας υπόψη του και τη ζωή αυτών των ανθρώπων πριν τη δουλεία και τη ζωή τους μέσα στη δουλεία και τη ζωή όσων από αυτών είχαν την τύχη να έχουν ζωή μετά τη δουλεία, μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει αυτούς τους ανθρώπους ως πραγματικούς ανθρώπους και όχι ως αφαιρέσεις.
Και έχει σχέση με αυτό που λέγατε πριν, το πολυπολιτισμικό και τον πόλεμο, γιατί οι πόλεμοι, όπως λέτε χαρακτηριστικά, είναι μια διαδικασία υποδούλωσης αλλά και απελευθέρωσης. Άρα, δηλαδή, και υπάρχει μια κινητικότητα προς αυτό, μεγάλη κινητικότητα στον αρχαίο κόσμο, φαντάζομαι, στο ότι πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, από δούλος να γίνει ελεύθερος, από ελεύθερος να γίνει δούλος και όλη αυτή η διαδικασία.
Υπάρχει μια χαρακτηριστική ιστορία από την Αθήνα του 4ου αιώνα που κάποιος το σκάνει οι δύο δούλοι του, τους κυνηγάει για να τους πιάσει, εχμαλωτίζεται από πειρατές, τον πουλάνε ως δούλο στην Αίγινα και μετά ζητάει χρήματα από την Αθήνα για να μπορέσει να εξαγοράσει την ελευθερία του και μετά πρέπει να βρει να πληρώσει γιατί αλλιώς θα κατέληγε δούλος στην Αθήνα των ανθρώπων που είχαν εξαγοράσει την ελευθερία του. Είναι αρκετά συχνά, είναι τόσο, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Αίγινα έχει αλλάξει τρεις κοινωνικές θέσεις. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο εύθραυστη ήταν η ζωή των ανθρώπων και πάλι νομίζω ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πια πολύ εύθραυστος και αυτό μας επιτρέπει ίσως να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το πόσο εύθραυστη μπορούσε να ήταν η ζωή των ανθρώπων από τη μία στιγμή στην άλλη στην αρχαιότητα.
Υπήρχε μια, θα μπορούσαμε έτσι με σύγχρονους όρους να μιλήσουμε για μια κοινωνική τάξη των δούλων. Υπήρχε συνείδηση της ένταξης αυτή την τάξη και δεν μιλώ για τους λίγους που είπατε ότι είχαν λογοθέσει μια έτσι πιο προνομιακή ζωή, όπου μπορεί να ήταν σε ένα σπίτι και τα λοιπά και να είχαν κάπως ανθρώπινες συνθήκες, μιλώντας για τους περισσότερους που ήταν οι άνθρωποι του μόχθου, του σκληρού μόχθου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου έτσι αναφορά στο παρελθόν και να πούμε ότι υπήρχε μια συνείδηση ένταξης αυτή την τάξη.
Κοιτάξτε, η σύντομη απάντηση είναι ναι και όχι. Ναι, από την άποψη ότι οι κοινές εμπειρίες δημιουργούν κοινές ταυτότητες. Το γεγονός ότι δούλοι με πολύ διαφορετικά backgrounds μπορεί να ζούσαν σε παρόμοιες συνθήκες όπου να εξαρτώνται από την καλή διάθεση του αφέντη τους και το πώς θα ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, ή να έχουν την εμπειρία του τι σημαίνει το μαστίγωμα, σίγουρα δημιουργούσε κοινές εμπειρίες και ως εκ τούτου κοινές ταυτότητες. Από την άλλη, προφανώς υπήρχαν διαφορές. Ένας δούλος που είχε γεννηθεί ως δούλος, αυτή τη μοίρα ήξερε, δεν ήξερε κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος που είχε περάσει μεγάλο κομμάτι της ζωής του ως ελεύθερος, μπορεί ακόμα και ως δούλος να έβλεπε τον εαυτό του ως ελεύθερο άνθρωπο εν αιχμαλωσία και κάτι πολύ διαφορετικό από το δούλο δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Σωστά.
Και από την άλλη, πολλοί δούλοι δούλευαν σε συνθήκες πολύ παρόμοιες με αυτές των ελευθέρων. Δηλαδή ήταν τσαγκάριδες, ήταν μπαλωματίδες, ήταν εργάτες γης. Συχνά μοιράζονταν πολύ περισσότερο χρόνο με φτωχούς ελεύθερους ανθρώπους που κάνανε το ίδιο επάγγελμα από ότι μπορεί να μοιράζονταν με δούλους που κάνανε τελείως διαφορετικά πράγματα. Άρα, αν θέλει να μελετήσει κανένας το πώς έβλεπαν τον εαυτό τους και πώς δρούσαν με βάση αυτό, χρειάζεται να δει πολλαπλά ταυτόχρονα πεδία. δούλοι με άλλους δούλους, δούλοι με άλλους ελεύθερους κτλ. Δεν υπάρχει μία ταυτότητα ούτε μία γραμμή.
Και αυτό μέσα σε ένα χώρο, γιατί δεν εξετάζεται μόνο τον ελληνικό χώρο, νομίζω στο πρόγραμμα αυτό, και έτσι δεν είναι, είναι ευρύτερο. Άρα και η διαβάθμιση αυτή κατά πόσο και μέσα σε ένα μεγαλύτερο χώρο που είναι αρκετά ευρύς. Δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δούλων στην Ελλάδα, ας πούμε, με τους δούλους σε άλλες περιοχές?
Βέβαια, το πρόγραμμα εξετάζει ουσιαστικά όλες τις αρχαίες κοινωνίες από τη Μεσοποταμία μέχρι τον Ατλαντικό. Άρα, πέρα από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, τους Ασσύριους, τους Αιγύπτιους, τους Αραμαίους, τους Εβραίους κτλ. Σίγουρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Αν πάρετε την περίπτωση του θεάτρου, ας πούμε, οι ηθοποιοί στον αρχαίο ελληνικό κόσμο είναι ελεύθεροι άνθρωποι που συχνά μπορεί να προέρχονται και από τα ανώτερα στρώματα. Οι ηθοποιοί στο ρωμαϊκό κόσμο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δούλοι. Άρα υπάρχουν πολλές διαφορές, και όχι μόνο σε σχέση με τις διαφορετικές κοινωνίες αλλά και με τις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε είναι για πρώτη φορά να έρθουν σε διάλογο οι ειδικοί που μελετούν αυτές τις τόσο διαφορετικές κοινωνίες, αλλά να επιτρέψουμε κιόλας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους ειδικούς διαφορετικών μορφών δουλείας να μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν διαβάζοντας ο ένας τις πηγές του άλλου. Κομμάτι του προγράμματός μας είναι να μεταφράσουμε όλες τις σχετικές πηγές στα αγγλικά και με αυτόν τον τρόπο να επιτρέψουμε την πρόσβαση στους πάντες.
Μάλιστα. Άρα θα είναι κάτι σαν βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται και να δουν και στοιχεία από άλλες εργασίες. Όσον αφορά το ευρύ κοινό, θα υπάρχει μες στο πρόγραμμα έτσι μια πρόβλεψη για κείμενα, δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, με ποιο άλλο τρόπο εκλαήκευσης της γνώσης που θα παραχθεί?
Κοιτάξτε, καταρχάς η ιστοσελίδα που θα παράξουμε, θα μπορείτε να μπει κανένας να δει ένα χάρτη και να πάει να δει στην Κόρινθο πόσοι δούλοι μαρτυρούνται από το 200 π.Χ. μέχρι το 100. Είναι μια διάσταση που, όπως καταλαβαίνετε, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα θα έχει ένα πολύ εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα, ή να δει Φερρυππίν αντικείμενα που συνδέονται με τους δούλους, να δει εικόνες του πώς έμοιαζαν οι δούλοι στην αρχαιότητα, που συνήθως δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα, ναι, θα υπάρχουν και άλλες δράσεις που έχουν σκοπό την επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Μία πιθανότητα που εξετάζουμε είναι η δυνατότητα μιας θεατρικής παράστασης με ιστορίες που θα προέρχονται από τη ζωή των αρχαίων δούλων, όπως έχει γίνει στο παρελθόν με αντίστοιχα προγράμματα που φιλοξενούμε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, διαλέξεις και βεβαίως η επικοινωνία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από εδώ.
Με πολύ μεγάλη μου χαρά, και να πω, δεν το είπα στην αρχή, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακριβώς μας δίνει την ευκαιρία να δούμε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό μάτι, πράγματα τα οποία θεωρούμε πολλές φορές ότι έχουμε μια εικόνα. Ξέρω κάποια πράγματα, έχω μια εικόνα, γιατί τελικά όμως είναι πολύ στερεοτυπικές πολλές φορές και εικόνες που έχουμε, έτσι, η μη ιστορική τουλάχιστον. Δεν ξέρω κατά πόσο και η ίδια ιστορική, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, για την αρχαιότητα, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και έτσι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό...
Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την αρχαιότητα, αλλά συχνά περιορίζεται σε λίγα, πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αρκετά συχνά με πολύ λάθος τρόπο. Κομμάτι του τι προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τη βεντάλια με την γκάμα των θεμάτων που μπορεί να δει κανένας στην αρχαιότητα.
Πάμε λίγο στο βιβλιαράκι «Η ζωή μου, όλοι οι καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα», το οποίο έχει και κάποια έτσι πολύ πικάντικα, να το πω έτσι, και έχει κάποιες πολύ πικάντικες έτσι λεπτομέρειες και ιστορίες. Εγώ ομολογώ ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και γέλασα και πάρα πολύ με την ιστορία του Έσωπου, με τον Ξάνθο, όταν εκτελεί τις εντολές του επακριβώς χωρίς να παίρνει καμία πρωτοβουλία. Και εδώ πέρα μου φάνηκε ότι είδα στην πραγματικότητα μια καλά και σκοπτική διάθεση προφανώς, αλλά και σαν να παροδεί τον αφέντη του, δηλαδή ένας δούλος ο οποίος στην ουσία κοροϊδεύει με έναν τρόπο τον αφέντη του. Να πούμε έτσι για το ποιος έχω διαβάσει βέβαια στο βιβλίο, είναι ένα σημείο που είναι ο Έσωπος, που επίσης εγώ δεν ήξερα ότι ήταν δούλος ο Έσωπος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Έσωπος λοιπόν είναι ο Ξάνθος, ένας φιλόσοφος είναι ο αφέντης του, και του λέει να εκτελεί τις εντολές επακριβώς. Οπότε ο Έσωπος κάνει ακριβώς αυτό. Και βέβαια, επειδή στη γλώσσα, κυρίως άλλα λέμε και άλλα εννοούμε, Γιατί έχει παίζει τεράστιο ρόλο οι αναφορές που έχουμε στον πραγματικό κόσμο και όχι η ακρίβεια των λεγόμενών μας. Γίνεται έτσι μια πολύ κομική. Γίνεται μια σειρά κομικών επεισοδίων, όπως όταν του λέει ψήσε φακή και ψήνει μία φακή ως μέσοπος και πάει τελικά να κεράσει τους φίλους του Ξάνθος και του λέει ότι έχει φάει μόνο μία φακή. Αφού πες μόνο μία φακή, όχι φακές, ας πούμε. Και με αυτόν τον τρόπο μου κάνει εντύπωση πιο πολύ το γεγονός ότι ο δούλος μπορεί να έχει ένα τέτοιο είδους αντιμετώπιση απέναντι στον αφέντη.
Εντάξει, πρόκειται προφανώς για κείμενο που έχει εν μέρει κομική διάσταση. Οι περισσότεροι αφέντες θα πλάκουν απλά στο ξύλο το δούλο τους εάν εκτελούσε τις εντολές με τον κυριολεκτικό τρόπο που το κάνει ο Έσοπος. Ο Ξάνθος είναι φιλόσοφος, οπότε είναι και αυτό μια διάσταση του κειμένου. Αλλά νομίζω αυτό που αναδεικνύει πολύ καλά το κείμενο είναι το γεγονός ότι η αυτενέργεια των δούλων ήταν απαραίτητη για την ίδια τη λειτουργία της δουλείας. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η δουλεία, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι αρχές κοινωνίες, αν οι δούλοι δεν έπαιρναν πρωτοβουλίες στο πώς θα εκτελέσουν τις διαταγές που τους έδιναν οι αφέντες τους. Και βέβαια, αυτό είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Όσο μεγαλύτερη πρωτοβουλία έπαιρναν οι δούλοι σε σχέση με το τι έκαναν, τόσο πιο δυνάμει επικίνδυνο μπορεί να ήταν αυτό για τους αφέντες τους. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι αφέντες ήταν δούλους που να κάνουν ακριβώς ό,τι τους λένε, αλλά ταυτόχρονα να παίρνουν αρκετή πρωτοβουλία στο πώς θα πραγματοποιήσουν τις εντολές. Βέβαια, αυτό ποτέ δεν ήταν τελείως εφικτό με τον τρόπο που ήθελαν οι αφέντες. Και κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε είναι ακριβώς το να μελετήσουμε πώς οι δούλοι ξεχύλωναν τα περιθώρια που τους δίνονταν για να εκμεταλλευτούν τέτοιες ευκαιρίες και να κάνουν και πράγματα που ήθελαν οι ίδιοι να κάνουν, να πετύχουν δικούς τους στόχους.
Και βέβαια είναι και το θέμα των πηγών εδώ πέρα. Έτσι, όλα αυτά τα κείμενα, ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο και γενικώς και στη μελέτη και στην έρευνα που κάνετε, αντλείτε κείμενα υπαρκτά, τα οποία τα βλέπετε μέσα αυτό το πρίσμα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει δυσκολία εδώ στο να βρείτε, ας πούμε, πηγές για να μπορέσετε να στοιχειοθετήσετε και τα ερευνητικά ερωτήματα και να προχωρήσετε παρακάτω στην έρευνα? Είναι ένα θέμα οι πηγές για το αντικείμενό σας?
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα από την άποψη ότι έχουμε σχετικά μικρό αριθμό κειμένων που έχει γραφτεί από τους ίδιους τους δούλους. Αλλά ακόμα και αυτός ο σχετικά μικρός αριθμός κειμένων δεν έχει ποτέ συγκεντρωθεί συνολικά και μελετηθεί συστηματικά. Έχουμε γράμματα γραμμένα από δούλους, που όμως σχεδόν κανένας δεν ασχολείται μαζί τους. Από εκεί πέρα όμως είναι, άπαξ και αρχίζει κανένας και θέτει αυτού του τύπου τα ερωτήματα, ανακαλύπτει ένα τεράστιο φάσμα πηγών που ποτέ δεν έχουν εξεταστεί από αυτή την άποψη. Έχουμε τα ιατρικά κείμενα. Τα κείμενα του Γαλινού, του πιο σημαντικού γιατρού της αρχαιότητας, το 10% όλων των αρχαίων ελληνικών κειμένων είναι τα κείμενα του Γαλινού. Καταλαβαίνετε τον όγκο που έχουν. Στο βιβλιαράκι που αναφέρατε έχει μια σειρά
από αρκετά του Γαλινού. Αν
δεν διαβάσει όμως κανένας, συνήθως τα κείμενα του Γαλινού μελετούνται από τους ιστορικούς της ιατρικής. Αν δεν μελετήσει λοιπόν ο ιστορικός της δουλειάς ένα τεράστιο κειμένο, το μεγαλύτερο του τμήμα δεν έχει σχέση με την ιστορία της δουλειάς, αλλά που έχει φανταστικές ιστορίες για τους δούλους, υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα πηγών που είναι απλά αόρατο. Υπάρχουν συλλογές ανεκδότων από την αρχαιότητα, που επίσης δεν τις ξέρει σχεδόν κανένας, που έχουν τρομερά ενδιαφέρουσες ιστορίες για τους δούλους. Υπάρχουν κείμενα της παραδοξογραφίας, δηλαδή ιστορίες από ιστορίες με φαντάσματα μέχρι ιστορίες με πράγματα που δεν το περιμένει κανένας, που επίσης έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες για τους δούλους. Σκοπός μας είναι ουσιαστικά, εξετάζοντας όλο αυτό το φάσμα των κειμένων από την αρχαιότητα, να συγκεντρώσουμε αυτές τις ιστορίες και να δούμε το πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Το βιβλιαράκι στο οποίο αναφέρεστε είναι μια πρώτη σταχυολόγηση ουσιαστικά αυτού του τεράστιου πλούτου που υπάρχει.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να δούμε τον αρχαίο κόσμο χωρίς να μετρήσουμε, χωρίς να λάβουμε υπόψη, χωρίς να δούμε το ρόλο ενός τεράστιου κομματιού του πληθυσμού. Έτσι δεν είναι? Και έτσι απλά να το δεις και μόνο σαν πληθυσμό στον αρχαίο κόσμο, είναι αδιανόητο να μιλάς για την ιστορία του αρχαίου κόσμου χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου αυτόν τον πληθυσμό και το ρόλο που αυτός έπαιξε στην διαμόρφωση, την κοινωνική, την πολιτισμική και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή είναι ούτως ή άλλως, πώς θα το πω, φαίνεται αυτονόητο, αλλά τελικά δεν ήταν όμως πάντα, έτσι δεν είναι?
Όχι, ένας δρομέας συγγραφέας λέει περπατάμε με τα πόδια άλλων, τρώμε με τα χέρια άλλων, χαιρετάμε με τις πληροφορίες που μας δίνουν άλλοι. Ουσιαστικά δείχνει το πόσο μεγάλη τεράστια εξάρτηση είχαν τα μέλη της ρωμαϊκής ελίτ από τους δούλους τους για τα πάντα.
Και είναι αυτό που λέμε πάντα οι αόρατοι άνθρωποι αυτοί, γιατί ο μόχος των οποίων δεν αναφέρεται, άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Αλλά αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσε να είναι έτσι όμως αυτό?
Ακριβώς. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι το ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συγγραφέων της αρχαιότητας δεν γράφουν ήδη τα κειμενά τους. Τα απαγορεύουν. Τα απαγορεύουν στους δούλους τους. Οι οποίοι στη συνέχεια μετατρέπουν το προφορικό κείμενο στο γραπτό κείμενο που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Το να μελετήσει κανένας τι ρόλο παίζουν οι δούλοι στη δημιουργία αυτών των κειμένων, γιατί είναι μια συλλογική διαδικασία η δημιουργία ενός αρχαίου κειμένου, είναι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν προκύψει από αυτή την αλλαγή οπτικής γωνίας τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα, εντυπωσιακό. Βεβαίως δεν το γνώριζα και εγώ, φαντάζομαι και ακροατές μας. Ότι λοιπόν έχουν παίξει ρόλο και στα κείμενα που έχουμε οι δούλοι.
Ναι, ναι. Όχι σε όλες τις περιόδους. Αυτό είναι ιδιαίτερα ένα φαινόμενο της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περίοδου. Αλλά αναμφίβολα, αν θέλει να καταλάβει κανένας τη λογοτεχνία της αυτοκρατορικής περίοδου, δεν μπορεί να μην ξεκινήσει από το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι συγγραφείς δεν γράφουν ήδη τα κείμενά τους, τα απαγορεύουν σε εγγράμματους δούλους, που συχνά είναι αυτοί που βάζουν και τις πινελιές στο κείμενο. Ψάχνουν τις υποσημειώσεις κτλ.
Φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολλά άλλα πεδία, που τώρα δεν προλαβαίνουμε βέβαια να αναφέρουμε, στα οποία δεν γνωρίζουμε καθόλου τη συμμετοχή τους και είναι καθοριστική. Ας μείνουμε εκεί, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να φέρουμε όλα, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τα μαθήματά σας στο Μάθεσης. Δύο μαθήματα λοιπόν στην πλατφόρμα Μάθεσης από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, έτσι. Μια ανοιχτή πλατφόρμα γνώσης, καταπληκτική, στην οποία μπορεί να μπει ο καθένας και να διαλέξει ένα μάθημα, να ακούσει. Τα μαθήματα είναι σε μορφές, πώς το πω, μικρών διαλέξεων, σύντομων διαλέξεων, με ένα θέμα. Εσείς έχετε και δύο μαθήματα, Έλληνες και Βάρβαροι. Ένα και δύο. Και εδώ πέρα πάμε σε άλλο θέμα. Γιατί επίσης έχουν μια εικόνα για την αρχαιότητα, έτσι, αρκετά διαδεδομένη περί της ανωτερότητας των Ελλήνων σε σχέση με τους βάρβαρους και τους υπόλοιπους λαούς. Και εκεί υπάρχει ένα στερεότυπο στο δημόσιο λόγο, νομίζω, αρκετά έτσι, εκτεταμένο περί Ελλήνων και βαρβάρων. Και εκεί πέρα δίνεται τελείως άλλες οπτικές και σε αυτό το θέμα. Διαπολιτισμικές, αλληλεπίδρασης, πώς τελικά έχει καθορίσει ο ένας τον άλλον. Πέρα από την αντίληψη ανωτερότητας και κατωτερότητας, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πεδία μέσα στα οποία πρέπει να δούμε τη συμβίωση αυτή. Και νομίζω ότι το βασικό αντικείμενο των μαθημάτων, έτσι δεν είναι?
Ναι, καταρχάς είναι να φύγουμε λίγο και πάλι από τις αφαιρέσεις, οι Έλληνες, οι Βάρβαροι. Ούτε οι Έλληνες ήταν ένα πράγμα, ούτε οι Βάρβαροι ήταν ένα πράγμα. Και να ξεκινήσουμε από τις πραγματικές επαφές ανάμεσα σε πραγματικούς ανθρώπους που προφανώς ήταν πολυσχηδείς και σύνθετες. Είναι ένα πράγμα ο Έλληνας αφέτης και ο δούλος του από τη Θράκη, είναι άλλο πράγμα ο Έλληνας σάπικος στην Ιταλία, είναι άλλο πράγμα ο Έλληνας μισθοφόρος για τους Πέρσες ηγεμόνες, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα ο Έλληνας μετανάστης στη Μέμφυδα της Αιγύπτου. Επομένως, το να δούμε τους πολύ διαφορετικούς κόσμους μέσα στους οποίους αλληλεπιδρούσαν Έλληνες και μη Έλληνες, είναι ένα πρώτο στάδιο που προσπαθεί να κάνει αυτό το μάθημα. Ένα δεύτερο πράγμα που προσπαθεί να κάνει είναι οι συνέπειες αυτών των αλληλεπιδράσεων, οι πολιτικές συνέπειες, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι πολιτισμικές, οι θρησκευτικές. Και ένα τρίτο πράγμα, βέβαια, στο τέλος είναι να μελετήσει ποια ήταν η επίδραση που είχαν οι ξένοι πολιτισμοί στον ελληνικό και ποια ήταν η επίδραση που είχε ο ελληνικός πολιτισμός στους άλλους πολιτισμούς. Και επί τη βάση όλων αυτών, ουσιαστικά ένα από τα βασικά πράγματα που προσπαθεί να κάνει αυτό το μάθημα είναι να ανοίξει τη συζήτηση για τη μελέτη της παγκοσμιοποίησης στην αρχαιότητα. Γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας, κομμάτι της οποίας είναι ο κόσμος που ζούμε σήμερα.
Ναι, αυτή η έννοια της παγκοσμιοποίησης στον αρχαίο κόσμο σου κάνει εντύπωση στην αρχή. Λες παγκοσμιοποίηση τότε?
Ναι, η παγκοσμιοποίηση δεν ξεκίνησε ξαφνικά μία μέρα. Το ότι φτάνουμε να έχουμε διασυνδέσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη είναι κάτι που ολοκληρώθηκε ουσιαστικά τους τελευταίους αιώνες, αλλά ξεκινάει ουσιαστικά στην αρχαιότητα. Γύρω στο 130 π.Χ. μία φυλή υπάρχει, κατέλαβαν ουσιαστικά τη Μεσοποταμία από το βασίλειο των Σελευκηδών. Αυτό το γεγονός μαρτυρείται τόσο από πηγές στην Κίνα, όσο και από πηγές στην ελληνικές και ρωμαϊκές, δηλαδή από τα δύο άκρα της Ευρασίας. Κάτι είχε συμβεί ώστε το 130 π.Χ. ένα γεγονός να γίνεται γνωστό στον Ατλαντικό από τη μία και στην Κίνα από την άλλη.
Μάλιστα. Ένα άλλο τεράστιο πεδίο.
Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα είναι κομμάτι του μαθήματος.
Και υπάρχει τρίτο μέρος, μαθαίνω.
Τρίτο μέρος όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Όχι, εννοώ στο μάθημα, στο μάθεσης. Υπάρχει, υπάρχει ναι, ένα τρίτο. Περιμένουμε ένα τρίτο μάθημα από εσάς στο μάθεσης.
Σωστά. Ελπίζουμε ότι το Φλεβάρι, από ό,τι με πληροφορούν, θα ανοίξει στο κοινό. Είναι ένα μάθημα για τις γυναίκες στον αρχαιοελληνικό κόσμο.
Μπορείτε να παραλάβετε τον τίτλο, συγγνώμη.
Η ιστορία των γυναικών στον αρχαιοελληνικό κόσμο.
Μάλιστα. Άλλος αόρατος πληθυσμός, έτσι. Πάμε σε ένα άλλο αόρατο κομμάτι των γυναικών.
Ακριβώς. Η γνώση που έχουμε για την αρχαία Ελλάδα είναι γένους αρσενικού, να το πω έτσι.
Αυστηρά.
Τους μεγάλους άντρες, τα επιτεύγματά τους, τον τρόπο που έβλεπαν τον κόσμο. Ενώ για τις γυναίκες, τη ζωή τους, αλλά και το ρόλο τους στις αρχαίες κοινωνίες, είναι κάτι που είναι ελάχιστα γνωστό. Και σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στο ευρύτερο κενό την τεράστια πρόοδο στη γνώση μας τις τελευταίες δεκαετίες και βέβαια τον τεράστιο ρόλο των γυναικών ιστορικών στο να μέσα σε 40-50 χρόνια να δημιουργήσουν ένα τεράστιο όγκο πληροφορίες, αλλά γνώσεις, αλλά και νέων οπτικών γωνιών για να καταλάβουμε τον κόσμο της αρχαιότητας με βάση τη ζωή των γυναικών.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, το περιμένουμε. Να πούμε, να έχει το πρόγραμμα και το μάθημα βέβαια, και αυτό το επόμενο μάθημα το μάθεσες από τον Κώστα Πλασόπουλο, και το πρόγραμμα για τους δούλους να έχει επιτυχία, να εμπιτευτούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ας πούμε από εσάς, να μάθουμε και εμείς απ' έξω πράγματα καινούρια από αυτό και να πούμε βέβαια ότι είναι και πολυπολιτισμικό το ίδιο το πρόγραμμα, γιατί βλέπω ότι συνεργάζεστε με επιστήμονες από πολλές χώρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, έχει μέσα ανθρώπους από τη
Βραζιλία,
Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία. Είμαστε πραγματικά πολύ πολυπολιτισμικοί.
Είσαστε κι εσείς ήδη πολύ πολυπολιτισμικοί. Μεγάλη επιτυχία και στο πρόγραμμα και σε όσα κάνετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, την κουβέντα που είχαμε εδώ. Και αναμένουμε τα επόμενα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε φαν εδώ, Κώστας Πλασόπουλος. Είμαστε φαν.
Για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και ελπίζω και εγώ θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal.
Και πριν κλείσουμε αυτή τη θεματική, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο, είπαμε, «Η ζωή μου όλη, οι καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα». Είναι ένα απόσπασμα από το Γαλλινό, που τώρα μόλις μας έλεγε ο κ. Βλασόπουλος ότι έχει τεράστιο έργο κειμένων. Είναι ένα απόσπασμα από ιατρικό κείμενο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, «Γαλλινός περί διαγνώσεως και θεραπείας των εντιεκάστου ψυχή ιδίων παθών». Έχουμε λοιπόν την εξής περίπτωση. Όταν ο αφέντης είναι ο τίτλος, είναι πολύ νευρικός. Θέλω να σου θυμίσω και κάτι που μου συνέβη κάποτε, αν και ήδη σου έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Κάποτε ταξίδευα από τη Ρώμη με συνοδοιπόρο ένα φίλο κριτικό από τη Γόρτινα. Αυτός κατά τα άλλα ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ειλικρινής, φιλικός, καλός και ανοιχτοχέρης στα καθημερινά έξοδα, όπως ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο. Ήταν όμως τόσο ξύθιμος που χτυπούσε τους δούλους του με τα ίδια του τα χέρια, κάποτε και με κλωτσιές και εννοείται ακόμα περισσότερο με μαστίγιο ή με ό,τι ξύλο έβρισκε. Όταν φτάσαμε στην Κόρινθο, αποφασίσαμε να στείλουμε τους περισσότερους δούλους και τα πράγματα από τις Κεχρεές στην Αθήνα διαθαλάσσης, ενώ αυτός θα μίστονε ένα όχημα και μαζί με δύο δούλους θα πηγαίναμε διαξηράς μέσω Μεγάρων. Είχαμε περάσει την Ελευσίνα και βρισκόμασταν ήδη στο θριάσιο πεδίο όταν ρώτησε τους δούλους που τον συνόδευαν για κάποια αποσκευή. Αυτοί δεν μπορούσαν να το απαντήσουν. Ξεχύλισε λοιπόν ο θυμός του και επειδή δεν είχε τίποτα άλλο για να χτυπήσει τους νεαρούς, πήρε μια μεγάλη μάχαιρα που ήταν στη θήκη της και τους χτύπησε στο κεφάλι χωρίς να βγάλει το θικάρι. Όμως δεν τους χτύπησε με την αμβλία πλευρά, τότε το κακό δεν θα ήταν τόσο μεγάλο, αλλά με την κόψη του ξύφους. Το θικάρι έγινε αμέσως κομμάτια και ανοίξανε σοβαρότατες πληγές στα κεφάλια και των δυο τους. Από δύο φορές είχε χτυπήσει τον καθέναν τους. Μόλις είδε το αίμα να τρέχει ασταμάτητα, μας άφησε και έφυγε γρήγορα με τα πόδια για την Αθήνα, ώστε να μην πεθάνει κάποιος από τους δούλους, ενώ ο αυτός ήταν ακόμα παρόν. Τους δούλους καταφέραμε εμείς και τους φέραμε ζωντανούς ως την Αθήνα. Ο φίλος ο κριτικός καταλόγησε στον εαυτό του μεγάλη ευθύνη. Με πήρε μέσα σε ένα σπίτι, μου έπιασε το χέρι, μου έδωσε και μαστίγιο, γοδίθηκε και μου ζήτησε να το μαστιγώσω για ό,τι έκανε, έχοντας υπόψη στη βία του καταραμένου θυμού. Υποκύψει στη βία του καταραμένου θυμού. Αυτές ήταν δικές του λέξεις. Εγώ, όπως ήταν φυσικό, έβαλα τα γέλια. Αλλά αυτός με παρακαλούσε στα γόνατα να το κάνω, δίχως άλλο. Προφανώς, όσο πιο πολύ με παρακαλούσε να τον μαστιγώσω, τόσο πιο πολύ εγώ γελούσα. Πέρασε έτσι αρκετή ώρα. Στο τέλος του υποσχέθηκα ότι θα το χτυπήσω, αν και αυτός μου κάνει μια πολύ μικρή χάρη. Μου το υποσχέθηκε και του ζήτησα να μου δώσει την προσοχή του όσο θα του έλεγα δύο πράγματα. Αυτή ήταν η χάρη που του ζητούσα, του είπα. Αυτός υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει και εγώ του μίλησα εκτενώς, εξηγώντας του πώς πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε το θυμοειδές μέρος της ψυχής μας. Με τον λόγο αυτό προφανώς τον μαστίγωσα, αν και με μαστίγιο άλλου τύπου. Και αφού του έτσι τον διαπαιδαγώγησα, έφυγα. Και με αυτή την ιστορία από τη ζωή μου όλη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλης Αβιτσάνος στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε πολύ καλά. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή Αποτύπωμα.